эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу. Что меняется, а что застается неизменным.
В эфире подкаст «Батьки и дети». Як залицаются белорусы и белоруски? Что меняется, что застается неизменным? Ці сышли знакомства у соцсетки и Тиндер? Як час меняя гендерные роли у знакомствах? Ці похавала флирт компания «Мету»? Что засталося от таямницы и романтики у вынику триумфу алгоритмов социальных сеток? Про гэта гаворыць Юрый Дракахруст, Валерія Костюгова, Ян Поклад і Кацярына Яроміч.
My name is Bond, James Bond. Гэтак знаёміўся з жанчынамі, не толькі з жанчынамі, знакаміты кінагерой 20-га стагоддзя, ну, можна сказаць і 21-га, але ўсё ж такі, як бы, пачаў ён свой шлях менавіта ў 20-м стагоддзі. А як знакомяцца людзі, беларусы, беларускі, зараз і раней? Ну, у свой час, в старажытнасці, хаця не такой далёкай старажытнасці, ну, знаёміліся на вясковых танцульках, знаёміліся на арыстакратычных балях, ну, вось, мой час, скажем, знаёміліся ў школе, в ВНУ, на працы, ну і на разнастайных тусоўках. Ну, а вось зараз, ці можна сказаць, што значная частка знаёмства, асабліва сярод моладзі, завязваецца ў сацыяльных сетках. Ці праз камунікацыю ў сетках, як такую, людзі проста абщаюцца, размаўляюць, ну і вот, адпаведна, знаёміцца, ці праз адмысловыя сайты кшталту Тіндера, праз сайты знаёмстваў. Ну, зразумела, што сеткі неймаверна пашыраюць кола магчымых партнэраў. Гэта практычна ўвесь свет. Сеткі даюць магчымасць, хаця гэта пытанне, больш даведацца пра патэнцыйнага партнэра, ну, чым, скажам, удзел у сумеснай калектыўнай п'янцы, напрыклад. Але ці можна сказаць, што вот знаёмствы, яны ўжо цалкам перайшлі ў соцсеткі? Ці ўсё ж такі якой долі перайшлі? Я ведаю, вот вы гэтым цікавіліся, дык які вынік там атрымліваецца?
Ну, я асабіста лічу, што як бы гэтае зацверджанне аб знаёмствах і соцсетках дастаткова катэгарычнае, і я б не стаў так разважаць, бо мы ўсё ж такі размаўляем аб міжасобных адносінах, і нейк нават, ну, не атрымліваецца, шмат што залежыць ад індывіда, я лічу. І я б не сказаў, што большасць знаёмств адбываецца праз той ж Tinder ды падобныя яму сервісы. Што датычыцца таго, якая частка гэтых знаёмств здараецца ўсё ж такі дзякуючы соцсеткам, то тут цяжка разважаць лічбамі. Мяркую, што ў працэнтных адносінах гэта можа быць крыху менш за палову. Можа, якіх 40%.
Валерія, а у вас ёсць некае адчуванне, можа быць, вы нешта чыталі па розных краінах, вот якая частка як бы знаёмстваў перайшло фактычна ў сацыяльныя сеткі? Ну вот я памятаю прыкладныя лічбы, скажам, вогулі як бы прысутнасці ў сацыяльных сетках. Гэта ў Беларусі, здаецца, аднакласнікі ВКонтакце, дзесьці па мільёну, паўтара мільёна, і, здаецца, 500-600 тысяч Facebook. Ну, это не зусім тое, што як бы там сайты знаёмстваў, але гэта, ну, дзесьці атрымліваецца кругам траціна, увогуле, так бы мовіць, пасвіцца ў сацыяльных сетках. Ну, а тым не менш, вот паводле вашых адчуванняў, як бы наколькі вот эта з'ява, як бы яна пашыраная, ну, от прынамсі ў Беларусі?
Мне трудно оценить количественное или долевое участие тех или иных способов знакомств, но очевидно, что люди чаще и больше пользуются сетками, чем прежде, и даже пожилые люди и старшие поколения все больше пользуются сетями для знакомств в том числе. Но так получается, что все равно какие-то человеческие ограничения работают. Люди находят друг друга в сетях и знакомятся друг с другом на основе каких-то общих интересов, общих ценностей. И в этом случае знакомства продолжаются. Если же этого ничего нет, то они как бы, ну, просто шапошные знакомые, как и в физическом мире.
Ну вот на конт человечих относин мы еще поговорим, потом Екатерина, ну и нарешьте ваш отказ, вот на кольки это как бы распаусюджено. Про это много говорить, про это шмат говорить в самих социальных сетках. И тому такий эффект социальных сеток, який есть, и он шмат чего тычется, что то, чаго няма ў сацыяльных сетках, таго просто няма ў прыродзе. Хаця гэта насамрэч шмат у чым зусім не так, але вот на днях, дарэчы, убачыў, ну, можа, яна пасцібалася, можа быць і не, але вядомая відэаблогера, самы папулярны відэаблогер у Беларусі, вот сказала, што я вот зараз у Тиндере шукаю сябе, значыць, мужчыну, яе там она пэўны час таму развялася. Так вот, вот этот эфект соцсетак, што нічога няма акрамя соцсетак, наколькі ён адпавядае рэчаіснасці вот у сувязі са знаёмствамі.
Не, вось я не магу згадзіцца з тым, што акрамя соцсетак ніц няма, таму што як вы і гаварылі, як раней людзі знакоміліся на працы, універсітэце, у школе, у барах, яно ўсё застаецца. Але да гэтага дадаюцца і соцсеткі, але я не вижу, як гэта можа ўспрывацца як нешта негатыўнае, таму што гэта вельмі некі зрэчны інструмент, праз які можна знаёміцца. І я лічу, што гэты блогер, пра якую вы гаварылі, яна ўсё робіць правільна. І тое, што яна ішча сабе партнёра ў інтэрнэце, гэта не сведчыць аб тым, што яна яго не ішчыць і ў рэальнай жызні. Таму гэта зараз нейкая камбінацыя.
Каця, ну што тычыцца якраз Ганны Бонд, я не выключаю, што это в менавіта яе выпадку, это мог быць і сцёб. Она просто так сябе пазіцыянуе. Это так само может быть, потому что вот как бы социальные сетки, Тиндер, все сучасное, это модный образ. А человек сам может быть совсем не таким, да речь.
Гэта модны вобраз, але гэта вельмі спадручны вобраз, і многа ёсць чаго ў інтэрнэце, што на самой справе памагае людзям неяк жыць прасцей, і мне здаецца, што намнога прасцей знайсці сябе партнёраў да жыцці, можа не мужа, але на некаторы час у інтэрнэце, таму што вы ведаеце, дзе іскаць, вы ведаеце, каго іскаць, а калі вы проста ў жыцці неяк на той жа працы, гэта вельмі вялікае нейкае число тых людзей, з кім вам трэба знаёміцца. Таму інтэрнэт, он неяк дзелае ўсё больш прасцей.
Ну, а зараз у мяне пытанне не столькі, можа, не толькі пра сацыяльныя сеткі, колькі ўвогуле пра вот сучасную стылістыку, скажам, знаёмстваў, заляцанняў. У свой час, яшчэ не такі даўні, ролі былі даволі моцна дыферэнцыяваныя. Скажам, жанчына, ну, не павінна была запрашаць на спатканне. Вот нельга і все, не прынята, не прыгожа, не... Зразумела, такія заўсёды былі, але як бы вот быў пэўны сацыяльны ціск на тое, што так сябе нельга паводзіць. Але вот ці можна сказаць, што цяпер стратэгіі ці то пад уплывам часу, ці то пад уплывам тых жа сацыяльных сетак, якія фармуюць стыль камунікацыі, фактычна, скажам, стратэгіі заляцання, назовём это так, сталі... незалежныя ад гендэру. Усе роўныя, усе хочуць аднаго, скажам так, паміж намі. І таму усе паводзяць сябе абсалютна аднолькава, так бы мовіць. Можа быць, можа запрашаць і жанчына, можа прапаноўваць жанчына, можа мужчына, мы усе роўныя. Ці гэта ўсё ж залежыць ад краіны, ад дзяржавы, ад культуры. Каця, якое у вас адчуванне?
Я лічу, што яно зараз вельмі змяняецца, як вы гаварыце, мы на том пути, каб усе сталі роўнымі, але незалежна ад гэтага застаецца нейкая стыгма да жанчын, калі яны запрашаюць нас на спатканне, але гэта змяняецца, і гэта вельмі цікава наблюдаць, як праз гэтыя соцсеткі, як праз Тіндары ствараюцца нейкія новыя стратэгіі, як завязаць гэтыя знакомства. Таму што ты можаш не проста напісаць чалавеку, ты можаш паставіць нейкі лайк, ты можаш неяк намякнуць чалавеку аб гэтым, але ты не будзеш прыглашаць на спатканне. Таму гэта вельмі мяняецца, і трэба вельмі добра разумець, як гэтыя соцсеткі і Тіндары, як яно ўсё робіць.
Ну, стратегія намёкаў яшчэ з пра маці Евы існуе, так што в гэтым-то якраз нічога не ма новага, але я менавіта пра тыя стратэгіі, якія раней лічыліся абсалютна толькі мужчынскімі. А зараз жанчыны іх засвойваюць, это як бы гэта называецца вызваленне ад стыгмы, да?
Да-да, і ўсё ж такі я лічу, што ў Беларусі гэтая стыгма, яна ўсё яшчэ існуе і вельмі моцна, але ў Еўропе гэта неяк не так відавочна.
Лера, а як вы лічыце, вот Каця это назвала стыгмай, а можа это культура просто такая вот, і можа быць это не так і кепска, што яно так было, а і ўсё ж такі пытанне, ано, ці то это культура, ці то гэта стыгма, вот мужчыны, жанчыны в этой гульні, в этой тысячагадовай уже гульні, але яны памянялі ролі? Жанчыны засвоілі мужчынскія мадэлі?
Ну, не магу точно судить, но, во-первых, стигматизация – это в целом просто часть культуры, так или иначе, и это меняется со временем, как и любая культура подвержена влиянию моды, времени, новых стандартов, новых табу. И в этом отношении тоже я не могу, как бы, у меня недостаточно личных впечатлений, я не могу за этим, там, безусловно, как-то точно наблюдать, не веду исследований в этой области, но, судя по каким-то фрагментам, которые показывает массовая культура, да, эти роли меняются, не так, чтобы прямо перевернуть все с ног на голову, но существует, скажем, есть более свободные стандарты поведения для женщин, они осваиваются, и женщины с этим с удовольствием пользуются, насколько я могу судить.
Ян, ну, вам тое самае пытанне, вот, ці мяняюцца ролі і як бы якая адпаведна рэакцыя, ну, напрыклад, мужчын, калі жанчына бярэ, што называецца, гульню ў свае рукі, калі яна прапановае, мужчына адчувае нейкае, як бы, ну, такое неёмкае становішча, ці наадварот, ён з аднаго боку, як бы, канешна, радуецца, што як бы, вот, яго выбралі, а з другога боку і саму жанчыну, чыну ён в этой ситуации будзе ацэньваць, ну, скажем так, інакш, чым калі б як бы ён сыграў, ці калі б яна яго выклікала на такую рэакцыю, а не сама з адкрытымі вачыма, так сказаць, там, Ян, давай, маўляў, разам будзем. А вы тады як, крыху адчуваеце сябе засмучаным, ці не, ці наадварот, ура!
Я бы пачаў ўсё ж такі з галоўнага пытання, з гэтага больш шырокага пытання наконт гендерных роляў. І, грубо кажучи, я лічу, што гэта все ж таки залежыць ад культурнага асяроддзя і ад культурнай спадчыны. І, можа быць, агульная тэндэнцыя ў умоўнай Беларусі, яна будзе адрознівацца ад той ж Швецыі, ці якая краіна сёння лічыцца авангардам гендернага равенства і прыкладам эгалітарнага грамадства. Насапраўды, у тым же Тіндэры існуе статыстыка, і нават праводзіліся сацыялагічныя даследаванні на тэму гэтага самага гендернага равенства і таго, як у залежнасці ад пола людзі сябе паводзяць, менавіта ў Тіндэры. І, здаецца, яго там не асабліва-то і ёсць, бо статыстычна жанчыны атрымліваюць больш увагі і маюць большы выбар. Ды і мужчын ацэньваюць значна больш крытычна, чым яны, жанчын. Гэта даследаванне 2016 года было праведзена ўніверсітэтам Куінс Мэрі ў Лондоне і ўніверсітэтамі Рыма і Атавы. І, здаецца, яно нават ёсць у вольным доступе, ў інтэрнэце. Але ж наконт гэтага я, насапраўды, не вельмі ўпэўнены. Пашукаць можна. У любым выпадку, калі ўжо падыходзіць да гэтага больш асабістага пытання, якое вы мне задалі, Я шчыра кажучы, нават не ведаю, ці я бы зразумеў, што адбываецца, таму што справа ў тым, што я бы хутчэй за ўсё проста бы не зразумеў, ці гэта нейкая такая гульня, ці гэта нешта больш сяброўскае.
Гэта таксама мудрая стратэгія.
Я бы гэта стратэгіяй не назваў. Я бы проста такім чынам адрэагаваў, хутчэй за ўсё.
А жанчына бы назвала, праўда, Каця?
Да, да. А мне здаецца, што ўсе гэтыя сацыяльныя зродкі, яны даюць жанчынам магчымасць неяк гэтую гульню граць болей так тактычна, скажам, таму што ты можаш пачаць гэты дыялог, але это не так, когда ты приглашаешь на спотканне лицо в лицо.
Ну вот как раз про гульни я еще хочу поговорить про ту же тему, может, более широким, таким самым острым, самым таким актуальным контексте. Вядомай магутнай сусветнай кампаніяй са сацыяльнай кампаніяй MeToo, якая спарадзіла гарачыя спрэчкі. І вось адной з канцэптуальных апанентак гэтай кампаніі была знакамітая французская актрыса Катрин Дэнёў. І яна напісала, здаецца, в Le Monde, тэкст і сапраўдны такі маніфест, яким заклікала не блытаць згвалтаванне і флірт, згвалтаванне і заляцанне. А вот як зараз з флиртом, заляцаннем і ў соцсетках, і, як бы мовіць, паза іх межамі? Гэта такая, так бы мовіць, гаворячая мова фемінізму, адыходзячая рэпрэсіўная практыка, а як бы каноном робіцца, так бы мовіць, так, не, пісьмовы дазвол, калі ласка, а калі, так бы мовіць, дазволу нема, то задзяўбуць, а можа і пасудзюць, і правильна зробяць. Лера, як вы лічыце, вот лёс флірту, лёс гульні, яна адыходзіць, яна ўплащаецца зараз, можа, і не трэба ўжо так, такое ускладненне культурнае?
Неправда, мне кажется. Мне кажется, напротив, возможности для флирта, в том числе и благодаря социальным сеткам, значительно больше в современном мире, поскольку и роли не так жестко расписаны, и отношения полов, ну, как бы это сказать, стали сложнее и тоньше. И именно там, где нет четких, строгих правил, освещенных веками, там и есть возможность для игры, тонкостей и неоднозначности.
Катя, а як вы по вашим адчуванням? Ну, зразумела, вы не можете параўноваць з тым, што было ў часы Катрын Дынёў, вы только можете это в кіно паглядзець. Вы тады не жылі, не былі ў гэтым. Але вот ваше адчуванне, з аднаго боку, вот Валерія сказала, што магчымасць усякіх гульняў, як бы, можа, стала больш, а з іншага боку ўжо ўзнікла, як бы, ну, што называецца, пэўная пэўны ціск саміх сродкаў і пэўны культурны ціск вот этих новых кампаніяў кшталту Міту. Крок права, крок влева, так сказаць, і это ўжо згвалтаванне.
Наконт усіх гэтых кампаніяў, я лічу, што галоўны нейкі урок, які мы можам засвоіць, гэта то, што да жанчыны трэба заўсёды знасіцца з павагай. І нават калі гэта флірт, заўсёды трэба неяк разумець жанчыну і неяк нет, гэта нет. І флірт, заўсёды ёсць месца для флірту.
А это заўсёды можна зразумець?
Гэта ад жанчыны зависіць.
Ну, как сказаць.
Але...
Ну, а вот на ваш погляд, поле флірту, поле гульні, яно пашырылася ці звузілася?
Звузілася. І я лічу, што гэта вельмі добрая тэндэнцыя, таму што флірт на працоўным месцы, гэта ніколі не добрая ідэя, і гэты кампейн MeToo, он неяк гэта зрушыў з месца.
Мне кажется, что сторонники, включая Катрин Дынёв, страха перед вот исчезновением флирта на основании вот этих кампаний MeToo фактически просто производят подмену понятий. Ведь это же в кампании MeToo речь шла вовсе не о флирте, а об открытых домогательствах без всякого согласия женщины. Домогательство – это никакой вообще не флирт. Это демонстрация силы, это опора на силу, авторитета и традиции.
Ну, видать, Катрин Дынёў все ж таки в этой
компании. Здесь нет места на самом деле игре.
Катрин Дынёў, видать, убачила в этой кампаніі некое іншае вымярэнне. Тут я мяркую, что яна не абараняла гвалтаўнікоў, і яна не абараняла...
Да, безусловно. Просто она, как и многие... И большинство, наверное, женщин моего и ее поколения умеют и умели пользоваться теми культурными рамками, которые существовали и доминировали. И даже в них можно было находить и выстраивать стратегии, которые бы позволяли сохранить достоинство и даже получить определенную власть. Но, тем не менее, в действительности ведь очевидно, что времена те были для женщин менее свободные. Ее роль сильно ограничивалась. Просто человеческая изобретательность всегда способна обойти любые ограничения.
На самой справе это все движение МИТЮ, это не только о домогательствах. Оно так само говорит об том, что до женщины треба ставиться, навод доходить... Тие феміністки, що вельми радикальних поглядів, вони говорять об тим, що коли ви підтримуєте двір для жінчини, це так само неправильно, що треба до жінчини ставитися до рівної у всіх обставинах. І тому це неяк, неяк це сказується на цьому всім флірті, і це сказується негативно, тому що мужчини починають боятися неяк виказувати своє внимання до жінчин.
Ян, а як от по ваших відчуваннях, по ваших назіраннях, це відбувається таке якби спрощення відносинів поміж мужчинами і жінчинами, що от якби от цей час, якби місце тисячогодовий, що називається гульні, ну і воно просто якби сходить, це просто, що називається, ну, своє особливе заключение сделки, вот зараз приняли закон о Швеции отповедный, коли, так сказать, просто садятся партнеры, подписывают, так сказать, там, если подписывают домовы с печатками, вот, и это просто сделка, эти не.
На самом деле, я тогда в таком выпадку я почну того, что першпочатково я хотел все-таки поразмовлять на комиту, але теперь, после вашего питания, я все-таки, напевно, скажу, что все залежит того, как мы разглядаем эту тысячегодовую гульню. Ти, как это робить феминистки, как социальный конструкт, ти, это все-таки мая под собой некое, некую биологичную, некое биологичное подоснование, как кажет доктор Питерсон, например. И коли это все-таки другое, не первое, то это дых, это шлях у никуды. Але коли все-таки феминистки правы, их это социальный конструкт, то махчима, и оно саправды будет с годами меняться. И зараз навод тяжко предгадать, до чего это приведет, и як изменятся эти относины. Может быть, они саправды перетворятся у нечто больше такое коммерцийное, как вы сказали, где есть подпись, где есть адвокат. А может и не.
А что про мету хотели сказать?
А, и на конт мету... Ну, на сапраўды просто гэта сама акцыя па сабе, яна можа і не мае, ні, як бы, можа быць, яна і мае добры пазітыўны вынік, але ж з іншага боку, час ад часу гэтая акцыя, яна не заўсёды яна выкарыстоўваецца для з мэтай абараніць сабе. Часам гэта выступае інструментам помсты і ці нават з задавальненнем сваіх нейкіх спецыфічных патрэбаў, альбо неабходнасць атрымаць некаторую вядомасць, ці нават палепшыць фінансавае становішча. Ўсё ж такі вымушаны дадаць, што калі гаворка ідзе пра сапраўдны гвалт у дачыненні да жанчын, та, ці пра пераслед, напрыклад, то ў такім выпадку гэта сапраўды сур'ёзная справа. І як бы ўсё тое, што да гэтага казаў, яно не мае ніякага дачынення да сур'ёзных злачынстваў.
И еще одно у меня питание про вот особливости и сайтов знакомства, и целым интернету социальных сеток. Ну, ведомо, что социальные сетки мают алгоритмы, которые пропонуют вам книжки, стушки, френдов, ну, а сайты знакомства отповедно партнеров. Подлічваецца ваш профіль, ваш профайл, і як бы вот вам нешта прапануецца. Вам ніхто не накідае, вам не гаворыць, што вот толькі гэтых. Не, калі ласка, шукайце, што хочаце. Але вам мягка прапануюць. На ваш погляд, гэта вогулі не разбурае, скажам, таямніцу асобы, таямніцу, я не ведаю, кахання, рамантыку. Калі вас так лёгка пралічыць, калі вогулі все вашы, так сказаць, там жарсці, это всё просто арифметика, просто алгоритмы. Вам не шкода олдскульного 20-го стагодзя, коли... Но это было не так выразно. Валерия.
Жалко. Во-первых, мне кажется, в целом соблазн куда более тонкая и интересная стратегия, нежели насилие. Или, ну, насилие я имею в виду в самом широком смысле, то есть прямые правила, прямые запреты, прямая регламентация поведения людей. Соблазн действительно оставляет время, место и воображение, в том числе для выработки собственной стратегии и как раз-таки для, ну, сохранения тайны человеческой души и личности.
Ян, а вас не засмучая, не крыудить то, что, оказывается, та тайна вашей души такая простая? И так просто она пролічваецца.
Так, на сапраўды крыўдзіць, бо калі падумаць, она не просто пролічваецца, але яна яшчэ і некаму грошы приносіць. Бо я недзе чуў, што Tinder, ён усё ж такі ён працуе па такой схеме, там ёсць нейрасетка. І гэтая нейрасетка, яна робіць так, каб карыстальнік бачыў цікавых яму, ну, дзяўчын ці хлопцаў дастаткова часта. І каб гэты працэс падабаўся яму, і ён не вырашыў пазбавіцца ад гэтай прылады на смартфоне. Але ж пры гэтым, і дастаткова рэдка, каб ён не знайшоў ідэалу таму, каб далей працягваў карыстацца тым ж Tinder-ам. І калі падумаць, то гэта прыносіць та некі асаблівы, як кажуць, профіт уладарам Tinder-а. І так, калі падумаць, мяне гэта крыху крыўдзіць. Нехта атрымлівае грошы нават з гэтага.
Катя, ну, про то, калі, так бы мовіць, мужчыны разумеюць жанчын, то тут розныя ёсць тэорыі, як жанчыны ставяць да гэтага. А калі жанчыну вас разумее бездушная жалезяка, якое у вас стаўленне да гэтага?
Вы ведаеце, вось вы сказалі пра тайну чалавечай душы і што машыны яны могуць гэта ўсё падчытаць, але вы ведаеце, мне здаецца, што...
Машыны.
Машыны яны могуць усё падчытаць, але ніводная машына не можа знайсці і палічыць тайну чалавечай душы. І ўся гэта інфармацыя, што знаходзіцца ў інтэрнэце, яна неяк нас групіруе па нашым інтарэсам, па нашым нейкім жыццёвым поглядам. Гэта вельмі добра, але гэтыя дальнейшыя зносіны паміж мужчынай і жанчынай, паміж жанчынай і жанчынай, мужчынай і мужчынай, хто ведае, яно застаецца на гэтым... На другім узроўні гэтых адносін, таму сацыяльныя сродкі, Tinder, гэта інструмент, каб знайсці чалавека, але ўся гэтая рамантыка, яна застаецца, але яна застаецца ўжо на наступным этапе адносін.
Вы слухалі падкаст «Бацькі і дзеці» пра тое, як знаёмяцца беларусы і беларускі. У ім удзельнічалі Юрый Дракахруст, Валерія Костюгова, Ян Поклад і Кацярына Яроміч.
эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу. Что меняется, а что застается неизменным.
В эфире подкаст «Батьки и дети». Як залицаются белорусы и белоруски? Что меняется, что застается неизменным? Ці сышли знакомства у соцсетки и Тиндер? Як час меняя гендерные роли у знакомствах? Ці похавала флирт компания «Мету»? Что засталося от таямницы и романтики у вынику триумфу алгоритмов социальных сеток? Про гэта гаворыць Юрый Дракахруст, Валерія Костюгова, Ян Поклад і Кацярына Яроміч.
My name is Bond, James Bond. Гэтак знаёміўся з жанчынамі, не толькі з жанчынамі, знакаміты кінагерой 20-га стагоддзя, ну, можна сказаць, і 21-га, але ўсё ж такі, як бы, пачаў ён свой шлях менавіта ў 20-м стагоддзі. А як знакомяцца людзі, беларусы, беларускі, зараз і раней? Ну, у свой час, в старажытнасці, хаця не такой далёкай старажытнасці, ну, знаёміліся на вясковых танцульках, знаёміліся на арыстакратычных балях, ну, вось, мой час, скажем, знаёміліся ў школе, в ВНУ, на працы, ну і на разнастайных тусоўках. Ну, а вось зараз, ці можна сказаць, што значная частка знаёмства, асабліва сярод моладзі, завязваецца ў сацыяльных сетках. Ці праз камунікацыю ў сетках, як такую, людзі проста абчаюцца, размаўляюць, ну і вот, адпаведна, знаёміцца, ці праз адмысловыя сайты кшталту Тіндера, праз сайты знаёмства. Ну, зразумела, што сеткі неймаверна пашыраюць кола магчымых партнэраў. Гэта практычна ўвесь свет. Сеткі даюць магчымасць, хаця гэта пытанне, больш даведацца пра патэнцыйнага партнэра, ну, чым, скажам, удзел сумеснай калектыўнай п'янцы, напрыклад. Але ці можна сказаць, што вот знаёмствы, яны ўжо цалкам перайшлі ў сацсеткі? Ці ўсё ж такі якой долі перайшлі? Ян, я ведаю, вот вы гэтым цікавіліся, дык які вынік там атрымліваецца?
Ну, я асабіста лічу, што як бы гэтае зацверджанне аб знаёмствах і сацсетках дастаткова катэгарычнае, і я б не стаў так разважаць, бо мы ўсё ж такі размаўляем аб міжасобных адносінах, і нейк нават, ну, не атрымліваецца, шмат што залежыць ад індывіда, я лічу. І я б не сказаў, што большасць знаёмств адбываецца праз той ж Tinder ды падобныя яму сервісы. Што датычыцца таго, якая частка гэтых знаёмств здараецца ўсё ж такі дзякуючы сацсеткам, то тут цяжка разважаць лічбамі. Мяркую, што ў працэнтных адносінах гэта можа быць крыху менш за палову. Можа, якіх 40%.
Валерія, а у вас ёсць некае адчуванне, можа быць, вы нешта чыталі па розных краінах, вот якая частка як бы знаёмстваў перайшло фактычна ў сацыяльныя сеткі? Ну вот я памятаю прыкладныя лічбы, скажам, вогулі як бы прысутнасці ў сацыяльных сетках. Гэта ў Беларусі здаецца аднакласнікі ВКонтакце, дзесьці па мільёну, паўтара мільёна, і, здаецца, 500-600 тысяч Facebook. Ну, это не зусім тое, што як бы там сайты знаёмстваў, але гэта, ну, дзесьці атрымліваецца кругам траціна, увогуле, так бы мовіць, пасвіцца ў сацыяльных сетках. Ну, а тым не менш, вот паводле вашых адчуванняў, як бы наколькі вот эта з'ява, як бы яна пашыраная, ну, от прынамсі ў Беларусі?
Мне трудно оценить количественное или долевое участие тех или иных способов знакомств, но очевидно, что люди чаще и больше пользуются сетками, чем прежде, и даже пожилые люди и старшие поколения все больше пользуются сетями для знакомств в том числе. Но так получается, что все равно какие-то человеческие ограничения работают. Люди находят друг друга в сетях и знакомятся друг с другом на основе каких-то общих интересов, общих ценностей. И в этом случае знакомства продолжаются. Если же этого ничего нет, то они как бы, ну, просто шапошные знакомые, как и в физическом мире.
Ну вот наконт человечих относин мы еще поговорим, потом Екатерина, ну и нарешьте ваш отказ, вот накольки это как бы распаусюджено. Про это много говорить, про это шмат говорить в самих социальных сетках. И тому такий эффект социальных сеток, який есть, и он шмат чего тычется, что то, чаго няма ў сацыяльных сетках, таго просто няма ў прыродзе. Хаця это насамрэч шмат у чым зусім не так, але вот на днях, дарэчы, убачыў, ну, можа, яна пасцібалася, можа быць і не, але вядомая відэаблогера, самы папулярны відэаблогер у Беларусі, вот сказала, што я вот зараз у Тиндере шукаю сябе, значыць, мужчыну, яе там она пэўны час таму развялася. Так вот, вот этот эфект соцсетак, што нічога няма акрамя соцсетак, наколькі ён адпавядае рэчаіснасці вот у сувязі са знаёмствамі.
Не, вось я не магу згадзіцца з тым, што акрамя соцсетак ніц няма, таму што як вы і гаварылі, як раней людзі знакоміліся на працы, універсітэце, у школе, у барах, яно ўсё застаецца. Але да гэтага дадаюцца і соцсеткі, але я не вижу, як гэта можа ўспрывацца як нешта негатыўнае, таму што гэта вельмі некі зрэчны інструмент, праз які можна знаёміцца. І я лічу, што гэты блогер, пра якую вы гаварылі, яна ўсё робіць правільна. І тое, што яна ішча сабе партнёра ў інтэрнэце, гэта не сведчыць аб тым, што яна яго не ішчыць і ў рэальнай жызні. Таму гэта зараз нейкая камбінацыя.
Каця, ну што тычыцца якраз Ганны Бонд, я не выключаю, што это в менавіта яе выпадку, это мог быць і сцёб. Она просто так сябе пазіцыянуе. Это так само может быть, потому что вот как бы социальные сетки, Тиндер, все сучасное, это модный образ. А человек сам может быть совсем не таким, да речь.
Гэта модны вобраз, але гэта вельмі спадручны вобраз, і многа ёсць чаго ў інтэрнэце, што на самой справе памагае людзям неяк жыць прасцей, і мне здаецца, што намнога прасцей знайсці сябе партнёраў да жыцці, можа не мужа, але на некаторы час у інтэрнэце, таму што вы ведаеце, дзе іскаць, вы ведаеце, каго іскаць, а калі вы проста ў жыцці неяк на той жа працы, гэта вельмі вялікае некае число тых людзей, з кім вам трэба знаёміцца. Таму інтэрнэт, он неяк дзелае ўсё больш прасцей.
Ну, а зараз у мяне пытанне не столькі, можа, не толькі пра сацыяльныя сеткі, колькі ўвогуле пра вот сучасную стылістыку, скажам, знаёмстваў, заляцанняў. У свой час, яшчэ не такі даўні, ролі былі даволі моцна дыферэнцыяваныя. Скажам, жанчына, ну, не павінна была запрашаць на спатканне. Вот нельга і все, не прынята, не прыгожа, не... Зразумела, такія заўсёды былі, але як бы вот быў пэўны сацыяльны ціск на тое, што так сябе нельга паводзіць. Але вот ці можна сказаць, што цяпер стратэгіі ці то пад уплывам часу, ці то пад уплывам тых жа сацыяльных сетак, якія фармуюць стыль камунікацыі, фактычна, скажам, стратэгіі заляцання, назовём это так, сталі... незалежныя ад гендэру. Усе роўныя, усе хочуць аднаго, скажам так, паміж намі. І таму усе паводзяць сябе абсалютна аднолькава, так бы мовіць. Можа быць, можа запрашаць і жанчына, можа прапаноўваць жанчына, можа мужчына, мы усе роўныя. Ці гэта ўсё ж залежыць ад краіны, ад дзяржавы, ад культуры. Каця, якое ў вас адчуванне?
Я лічу, што яно зараз вельмі змяняецца, як вы гаварыце, мы на том пути, каб усе сталі роўнымі, але незалежна ад гэтага застаецца нейкая стыгма да жанчын, калі яны запрашаюць нас на спатканне, але гэта змяняецца, і гэта вельмі цікава наблюдаць, як праз гэтыя соцсеткі, як праз тіндары ствараюцца нейкія новыя стратэгіі, як завязаць гэтыя знакомства. Таму што ты можаш не проста напісаць чалавеку, ты можаш паставіць нейкі лайк, ты можаш неяк намякнуць чалавеку аб гэтым, але ты не будзеш прыглашаць на спатканне. Таму гэта вельмі мяняецца, і трэба вельмі добра разумець, як гэтыя соцсеткі і тындары, як яно ўсё робіць.
Ну, стратегія намёкаў яшчэ з пра маці Евы існуе, так што в этом-то якраз нічога нема новага, але я менавіта пра тыя стратэгіі, якія раней лічыліся абсалютна толькі мужчынскімі. А зараз жанчыны іх засвойваюць, это як бы гэта называецца вызваленне ад стыгмы, да?
Да, да. І ўсё ж такі я лічу, што ў Беларусі гэтая стыгма яна ўсё яшчэ існуе і вельмі моцна, але ў Еўропе гэта неяк не так відавочна.
Лера, а як вы лічыце, вот Каця это назвала стыгмай, а можа это культура просто такая вот. І можа быць, это не так і кепска, што яно так было. А і ўсё ж такі пытанне, оно ці то это культура, ці то гэта стыгма, вот мужчыны, жанчыны в этой гульні, в этой тысячагадовай уже гульні, але яны памянялі ролі? Жанчыны засвоілі мужчынскія мадэлі?
Ну, не магу точно судить, но, во-первых, стигматизация – это в целом просто часть культуры, так или иначе, и это меняется со временем, как и любая культура подвержена влиянию моды, времени, новых стандартов, новых табу. И в этом отношении тоже я не могу, как бы, у меня недостаточно личных впечатлений, я не могу за этим, там, безусловно, как-то точно наблюдать, не веду исследований в этой области, но, судя по каким-то фрагментам, которые показывает массовая культура, да, эти роли меняются, не так, чтобы прямо перевернуть все с ног на голову, но существует, скажем, есть более свободные стандарты поведения для женщин, они осваиваются, и женщины этим с удовольствием пользуются, насколько я могу судить.
Я, ну, вам тое самае пытанне, вот ці мяняюцца ролі і як бы якая адпаведна рэакцыя, ну, напрыклад, мужчын, калі жанчына бярэ, што называецца, гульню ў свае рукі, калі яна прапаноўвае, мужчына адчувае нейкае як бы, ну, такое неёмкае становішча, ці наадварот, ён з аднаго боку як бы, канешне, радуецца, што як бы вот яго выбралі, а з другога боку і саму жанчыну чыну ён в этой ситуации будзе ацэньваць, ну, скажем так, інакш, чым калі б як бы ён сыграў, ці калі б яна яго выклікала на такую рэакцыю, а не сама з адкрытымі вачыма, так сказаць, там, Ян, давай, маўляў, разам будзем. А вы тады як, крыху адчуваеце сябе засмучаным, ці не, ці наадварот, ура?
Я бы пачаў все ж такі з галоўнага пытання, з гэтага больш шырокага пытання наконт гендерных роляў. І, грубо кажучи, я лічу, што гэта все ж таки залежыць ад культурнага асяроддзя і ад культурнай спадчыны. І, можа быць, агульная тэндэнцыя ў умоўнай Беларусі, яна будзе адрознівацца ад той ж Швецыі, ці якая краіна сёння лічыцца авангардам гендернага равенства і прыкладам эгалітарнага грамадства. Насапраўды, у тым же Тіндэры існуе статыстыка, і нават праводзіліся сацыялагічныя даследаванні на тэму гэтага самага гендернага равенства і таго, як у залежнасці ад пола людзі сябе паводзяць, менавіта ў Тіндэры. І, здаецца, яго там не асабліва-то і ёсць, бо статыстычна жанчыны атрымліваюць больш увагі і маюць большы выбар. І ды мужчын ацэньваюць значна больш крытычна, чым яны жанчын. Гэта даследаванне 2016 года было праведзена ўніверсітэтам Куінс Мэрі ў Лондоне і ўніверсітэтамі Рыма і Атавы. І, здаецца, яно нават ёсць у вольным доступе ў інтэрнэце. Але ж наконт гэтага я насапраўды не вельмі ўпэўнены. Пашукаць можна. У любым выпадку, калі ўжо падыходзіць да гэтага больш асабістага пытання, якое вы мне задалі, я шчыра кажучы, нават не ведаю, ці я бы зразумеў, што адбываецца, таму што ну, справа ў тым, што я бы, хутчэй за ўсё, просто бы не зразумеў, ці гэта нейкая такая гульня, ці гэта нешта больш сяброўскае.
Это таксама мудрая стратэгія.
Я бы гэта стратэгіяй не назваў. Я бы просто такім чынам адрэагаваў, хутчэй за ўсё.
А жанчына бы назвала, правда, Каця?
Да, да. А мне здаецца, што ўсе гэтыя сацыяльныя зродкі, яны даюць жанчынам магчымасць неяк гэтую гульню граць мо болей так тактычна, скажам, таму што ты можаш пачаць гэты дыялог, але гэта не так, калі ты прыглашаеш на спатканне лицо ў лицо.
Ну вот якраз пра гульні я яшчэ хачу пагаварыць пра тую ж тэму, можа, больш шырокім, такім самым вострым, самым такім актуальным кантэксце. Вядомай, магутнай, сусветнай кампаніяй, сацыяльнай кампаніяй MeToo, якая спарадзіла гарачыя спрэчкі. І вось адной з канцэптуальных апанентак гэтай кампаніі была знакамітая французская актрыса Катрин Дэнёў. І яна напісала, здаецца, в «Le Monde» тэкст і сапраўдны такі маніфест, якім заклікала не блытаць згвалтаванне і флірт, згвалтаванне і заляцанне. А вот як зараз з фліртам, заляцаннем і ў соцсетках, і, як бы мовіць, паза іх межамі? Гэта такая, так бы мовіць, гаворячая мова фемінізму, адыходзячая рэпрэсіўная практыка, а як бы канонам робіцца, так бы мовіць, так, не, пісьмовы дазвол, калі ласка, а калі, так бы мовіць, дазволу нема, то задзявуць, а можа і пасудзюць, і правільна зробяць. Лера, як вы лічыце, вот лёс флірту, лёс гульні, яна адыходзіць, яна ўплащаецца зараз, можа, ты не трэба ўже так... Такое ускладнение культурное.
Неправда, мне кажется. Мне кажется, напротив, возможности для флирта, в том числе и благодаря социальным сеткам, значительно больше в современном мире, поскольку и роли не так жестко расписаны, и отношения полов, ну, как бы это сказать, стали сложнее и тоньше. И именно там, где нет четких, строгих правил, освещенных веками, там и есть возможность для игры, тонкостей и неоднозначности.
Катя, а як вы па вашым адчуванні? Ну, зразумела, вы не можаце параўноваць з тым, што было ў часы Катрын Дэнёў, вы толькі можаце гэта в кіно паглядзець. Вы тады не жылі, не былі ў гэтым. Але вот ваша адчуванне, з аднаго боку, вот Валерія сказала, што магчымасця ўсякіх гульняў як бы можа стала больш, а з іншага боку ўжо ўзнікла як бы, ну, што называецца, пэўная пэўны ціск саміх сродкаў і пэўны культурны ціск вот гэтых новых кампаніяў кшталту MeToo. Крок права, крок влева, так сказаць, і гэта ўжо згвалтаванне.
Наконт усіх гэтых кампаніяў, я лічу, што галоўнае, галоўны нейкі урок, які мы можам засвоіць, гэта то, што да жанчыны трэба заўсёды знасіцца з павагай. І нават калі гэта флірт, заўсёды трэба неяк разумець жанчыну і неяк нет, гэта нет. І флірт, заўсёды ёсць месца для флірту.
А это заўсёды можна зразумець?
Гэта... Ад жанчыны зависіць.
Ну, как сказаць.
Але...
Ну, а вот, на ваш погляд, поле флірту, поле гульні, яно пашырылася ці звузілася?
Звузілася. І я лічу, што гэта вельмі добрая тэндэнцыя, таму што флірт на працоўным месцы, гэта ніколі не добрая ідэя, і гэты кампейн MeToo, он неяк гэта зрушыў з месца.
Мне кажется, что сторонники, включая Катрин Дэнёв, страха перед вот исчезновением флирта на основании вот этих кампаний MeToo фактически просто производят подмену понятий. Ведь это же в кампании MeToo речь шла вовсе не о флирте, а об открытых домогательствах без всякого согласия женщины. Домогательство – это никакой вообще не флирт. Это демонстрация силы, это опора на силу, авторитета и традиции.
Ну, видать, Катрин Дэнёў все ж таки в этой
компании... Здесь нет места на самом деле игре.
Катрин Дэнёў, видать, убачила в этой компании некое иншее вымерение. Тут я меркую, что и она не обороняла гвалтовников, и она не обороняла...
Да, безусловно. Просто она, как и многие... И большинство, наверное, женщин моего и ее поколения умеют и умели пользоваться теми культурными рамками, которые существовали и доминировали. И даже в них можно было находить ну, и выстраивать стратегии, которые бы позволяли сохранить достоинство и даже получить определенную власть. Но, тем не менее, в действительности ведь очевидно, что времена те были для женщин менее свободные. Ее роль сильно ограничивалась. Просто человеческая изобретательность всегда способна обойти любые ограничения.
На самой справе это все движение МИТЮ, это не только о домогательствах. Оно так само говорит об том, что для женщины треба ставиться, навод доходить... Тие феміністки, що вельми радикальних поглядів, і вони говорять об тим, що коли ви підтримуєте двір для жінчини, це так само неправильно, що треба до жінчини ставитися до рівней у во всіх обставинах. І тому це неяк, неяк це сказується на цьому всім флірті, і це сказується негативно, тому що мужчини починають боятися неяк виказувати своє внимання до жінчин.
Ян, а як от по ваших відчуваннях, по ваших назіраннях, чи відбувається таке якби спрощення відносинів поміж мужчинами і жінчинами, що от якби от цей час, якби місце тисячогодовий, що називається гульні, ну і воно просто якби сходить, це просто, що називається, ну, своє особливе заключение сделки, вот зараз приняли закон о Швеции отповедный, коли, так сказать, просто садятся партнеры, подписывают, так сказать, там, если не подписывают домовы с печатками, вот, и это просто сделка, эти не.
На самом деле, я тогда, в таком выпадку, я почну того, что першпочатково я хотел все-таки поразмовлять на комиту, але теперь, после вашего питания, я все-таки, напевно, скажу, что все залежит того, как мы разглядаем эту тысячегодовую гульню. Ти, как это робить феминистки, как социальный конструкт, ти, это все-таки мае под собой некое, некое биологичное подоснование, як каже доктор Питерсон, например. И коли это все-таки другое, не первое, то тады гэта шляху нікуды. Але калі ўсё ж такі феміністкі правы, і гэта сацыяльны канструкт, то, магчыма, яно сапраўды будзе з гадамі мяняцца. І зараз нават цяжка прадгадаць, да чаго гэта прывядзе, і як зменяцца гэтыя адносіны. Можа быць, яны сапраўды ператварацца ў нешта больш такое камерцыйнае, як вы сказалі, дзе ёсць подпіс, ці ёсць адвакат. А можа і не.
А што пра міту хацелі сказаць?
А, і наконт міту... Ну, насправді, просто гэта сама акція по собі, яна може і не має, ні, якби, може бути, яна і має добрий, позитивний винік, але ж з іншого боку, час від часу гэта реакція, яна не завсёды яна використовується для з мэтай абараніць сябе. Часам гэта виступає інструментом помсти і ці нават з задавальненням сваіх нейкіх спецыфічных патрэбаў, альбо неабходнасць атрымаць некаторую вядомасць, ці нават палепшыць фінансавае становішча. Ўсё ж такі вымушаны дадаць, што калі гаворка ідзе пра сапраўдны гвалт у дачыненні да жанчын, та ці пра пераслед, напрыклад, то ў такім выпадку гэта сапраўды сур'ёзная справа. І якбы ўсё тое, што да гэтага казаў, яно не мае ніякага дачынення да сур'ёзных злачынстваў.
И еще одно у меня питание про вот особливости и сайтов знакомств, и целым интернету социальных сеток. Ну, ведомо, что социальные сетки мают алгоритмы, которые пропонуют вам книжки, стушки, френдов, ну, а сайты знакомств, отповедно, партнеров. Подлічваецца ваш профіль, ваш профайл, і як бы вот вам нешта прапануецца. Вам ніхто не накідае, вам не гаворыць, што вот толькі гэтых. Не, калі ласка, шукайце, што хочаце. Але вам мягка прапануюць. На ваш погляд, гэта вогулі не разбурае, скажам, таямніцу асобы, таямніцу, я не ведаю, кахання, рамантыку. Калі вас так лёгка пралічыць, калі вогулі все вашы, так сказаць, там жарсці, это всё просто арифметика, просто алгоритмы. Вам не шкода олдскульного 20-го стагодзя, калі, ну, это было не так выразно, Валерия?
Жалко. Не, во-первых, мне кажется, в целом соблазн куда более тонкая и интересная стратегия, нежели насилие. Или, ну, насилие я имею в виду в самом широком смысле, то есть прямые правила, прямые запреты, прямая регламентация поведения людей. Соблазн действительно оставляет время, место и воображение, в том числе для выработки собственной стратегии и как раз-таки для, ну, сохранения тайны человеческой души и личности.
Ян, а вас не засмучает, не крыўдзіць то, что, оказывается, та тайна вашей души такая простая? І так просто она пролічваецца.
Так, нас вроде крыўдзіць, бо калі падумаць, она не просто пролічваецца, але яна яшчэ і некаму грошы приносіць. Бо я не зічу, что Tinder, ён усё ж таки ён працуе по такой схеме, там ёсць нейросетка. І гэтая нейросетка, яна робіць так, каб карыстальнік бачыў цікавых яму, ну, дзяўчын ці хлопцаў дастаткова часта. І каб гэты працэс падабаўся яму, і ён не вырашыў пазбавіцца ад гэтай прылады на смартфоне. Але ж пры гэтым і дастаткова рэдка, каб ён не знайшоў ідэалу таму, каб далей працягваў карыстацца тым ж Tinder-ам. І калі падумаць, то гэта прыносіць нейкі асаблівы, як кажуць, профіт уладарам Tinder-а. І так, калі падумаць, мяне гэта крыху крыўдзіць. Нехта атрымлівае грошы нават з гэтага.
Катя, ну, про то, калі, так бы мовіць, мужчыны разумеюць жанчын, то тут розная ёсць теорія, як жанчыны ставяць да гэтага. А калі жанчын у вас разумее бездушная жалезяка, якое у вас стаўленне да гэтага?
Вы ведаеце, вось вы сказалі пра тайну чалавечай душы і што машыны яны могуць гэта ўсё падчытаць, але вы ведаеце, мне здаецца, што...
Машыны.
Машыны, яны могуць усё падчытаць, але ніводная машына не можа знайсці і палічыць тайну чалавечай душы. І ўся гэта інфармацыя, што знаходзіцца ў інтэрнэце, яна неяк нас групіруе па нашым інтарэсам, па нашым нейкім жыццёвым поглядам. Гэта вельмі добра, але гэтыя дальнейшыя зносіны паміж мужчынай і жанчынай, паміж жанчынай і жанчынай, мужчынай і мужчынай, хто ведае, яно застаецца на гэтым... На другім узроўні гэтых адносін, таму сацыяльныя сродкі, Tinder, гэта інструмент, каб знайсці чалавека, але ўся гэтая рамантыка, яна застаецца, але яна застаецца ўжо на наступным этапе адносін.
Вы слухалі падкаст «Бацькі і дзеці» пра тое, як знаёмяцца беларусы і беларускі. У ім удзельнічалі Юрый Дракахруст, Валерія Костюгова, Ян Поклад і Кацярына Яроміч.